A presencia de Lugo en Fitur neste ano 2025 dará un importante peso ao camiño primitivo, dado que neste 2025 cúmplense 10 anos da súa declaración como Patrimonio da Humanidade. Desde a tenencia da Alcaldía levamos xa anos mellorando a imaxe deste camiño ao seu paso por Lugo. Este ano proxectarase unha intervención importante que renove a chegada á muralla a través do Carril das Flores.